слухаєте подкаст Громадського радіо.
І сьогодні у громадській хвилі ми починаємо темою, про яку я абсолютно точно впевнена, кожен і кожна із вас протягом цих тижнів, читаючи щоденну статистику щодо захворюваності на хворобу COVID-19, ось це запитання точно будь-хто із тих, хто тепер перед приймачем перебуває, собі ставить. Невже прийшла друга хвиля COVID-19? Невже все стало настільки погано і ми бачимо приріст хворих, які в Україні щоденно фіксуються, наскільки це страшно і наскільки це несподівано. Трохи більше нам дозволить з цим розібратися мій співрозмовник, наш традиційно дуже і дуже компетентний експерт. І з задоволенням представляю його. Це Федір Лапій, дитячий інфекціоніст і доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб і імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика. Пане Федоре, чи чути нас?
А я вас дуже добре чую. Доброго вечора.
Ну, от до вас таке запитання, не знаю, від імені чайника, від мого імені, бо я дуже мало розбираюся в тому, як хвороба поширюється. Ось ці цифри, які ми кожен день бачимо в статистиці, яку подають офіційні джерела інформації, це сплеск?
Ну, власне кажучи, це продовження пандемії COVID-19 і по мірі того, як люди почали більше контактувати один з одним, кількість випадків COVID-19 почала зростати. Нічого дивного в цьому немає. Так само, як відбувається зростання в багатьох країнах євроспільноти, у Франції, зокрема, по мірі того, як послабшили карантинні заходи.
Тобто ось це збільшення показників пов'язане, на вашу думку, із послабленням карантину, яке відбулося протягом травня?
Ну, не стільки з послабленням, як з тим, що люди більше почали контактувати. Бо, знову ж таки, ніхто не може заборонити. Але якщо говорити про послаблення, про відкриття ресторанів, барів, наприклад, і тут треба врахувати багато моментів, які пов'язані з тим, що серпень місяць – це період відпусток. Багато українців поїхали в традиційні курортні міста. Ну, і, в принципі, за свідченням багатьох очевидців – в цих курортних містах, важко сказати, щоб дотримувалися карантинних заходів і були якісь розмежування.
Наскільки правильно буде сказати, що це друга хвиля COVID-19?
Ну, якщо говорити більш коректно з точки зору епідеміології, то неправильно. Чому? Не існує такого визначення, як перша, бо друга хвиля – це більш такий сленг, він чомусь професійний. Якщо ви, звичайно, почати говорити про епідпроцеси, то навряд чи пересічні українці зрозуміють, оскільки не мають відповідної освіти. Але поняття от хвиль – це більше умовне поняття, ніж воно має визначення в такій науці, як епідеміологія. А тут є чіткі зазначені залежність. Коли збільшується кількість контактів, збільшується ризик для передачі інфекції. Власне кажучи, що й відбувалося протягом другої половини липня місяця, серпня місяця. Ну і надалі цілком очевидно прогноз не дуже втішний, оскільки люди повертаються з відпусток, вони повертаються в свої офіси. Навряд чи будуть вони так дотримуватися такого суворого карантину і мати віддалену роботу, тож, скоріше за все, кількість хворих буде зростати.
Я от пригадую, слухаючи вас, буквально таку абсолютно побутову робочу розмову з кимось із колег про те, що коли були перші випадки захворювання на COVID-19, то був абсолютний карантин, все закрите, громадський транспорт не ходить, маршрутки, приміські електрички так само не ходять. Багатьом людям було складно діставатися до роботи, багато хто опанував, хтось навіть вперше, навички дистанційної праці. Сьогодні цифри, які фіксуються в офіційній статистиці, щонайменше на порядок вищі, але карантин набагато менш суворий, якщо так можна теж по-простому це сформулювати. Це не парадокс?
Нема такого парадоксу, він може здаватися парадоксом, але коли ми зустрілися з інфекцією, яку мало знаємо, початок 2020 року, і ви прекрасно розумієте, що нинішнє покоління тих, хто приймають рішення, лікарів і багатьох фахівців, вони не зустрічалися з подібними викликами з точки зору інфекційних хвороб. Ми, звичайно, порівнюємо в чомусь 1918 роком з іспанкою, але тоді і розвиток науки був інший, епідеміологія наука була інша, інші знання були. Тож тут більше грали на випередження, виграти час, і в багатьох моментах час дійсно виграли. Ну, і зараз
виграти час для чого? Давайте одразу пояснимо для немедиків.
Виграти час для того, щоб вивчити інфекцію, вивчити, як вона поширюється, наскільки вона заразна, вивчити ліки, які претендували на застосування в лікуванні. Знову ж таки, вивчити і дослідити вакцину. І зараз цей процес інтенсивно продовжується. Тобто вивчити багато моментів, які пов'язані з цією інфекцією, ну і саме головне – мобілізувати медичну допомогу, бо ще раз наголошую, що таких викликів ми дуже-дуже-дуже давно не мали. В новітній історії ми таких викликів не мали. Потрібно було переоснастити, переобладнати, потрібно було перепрофілювати навіть стаціонари, відпрацювати. Ну і зараз багато стаціонарів працюють вже, можна так сказати, в штатному режимі, які якраз от займаються пацієнтами COVID-19, в чомусь призвичайлися, і намагаємося зрозуміти через адаптивний карантин, як нам от жити далі. От, і я не виключаю повернення більш таких суворих обмежень, і ці рішення будуть прийматися оперативно по мірі того, як ситуація буде погіршуватися, чи буде перебувати під таким стабільним контролем.
Тобто не можна сказати, що в Україні наразі от зовсім різкий і несподіваний сплеск, так? Ця кількість хворих збільшується поступово чи ні?
Не можна сказати, принаймні він прогнозувався, багато спеціалістів в Україні, де й в світі говорили про осінь 2020 року, але так само можна сказати, що на початку року, на початку весни 2020 року ми сподівалися, що інфекція влітку нас залишить в спокої і у нас влітку буде перерва. Але по мірі того, як літо прийшло і бачили, як розгортаються події, наші сподівання, на жаль, не виправдалися. І починаючи з середини літа, кількість хворих почала зростати. Частково це пов'язано із покращенням лабораторної діагностики, але разом з тим, все ж таки, тут треба сказати, що через те, що ми бачимо, зростає кількість тяжкохворих, то так само можна говорити про те, що зростає кількість хворих взагалі, і не лише через лабораторну діагностику у нас збільшується цифра зареєстрованих випадків COVID-19. Отже, ми дійсно прогнозували на осінь 2020 року погіршення ситуації. Отже, можна говорити про те, що раніше увійшли в це погіршення, ніж очікувалося.
Сьогодні у багатьох осіб, які от нас слухають, точно є певні тривоги, пов'язані у когось із тим, що попереду ще відпустка. І ви вже згадували про цей фактор, що на курортах не всі однаково ретельно дотримуються карантинних обмежень, правил особистої гігієни, всіх тих правил, які вже стали такою новою нормальністю, новою реальністю в часи карантину. У когось із наших слухачів і слухачок великою тривогою є початок навчального року у школах, так? Адже дуже чимало дітей повернуться за шкільні парти і муситимуть давати собі раду десь з новими правилами навчання, хтось, можливо, вчитиметься носити маску і так далі. От давайте поговоримо про те, як безпечно можна дати собі раду із цими подіями. От почнемо, напевно, з курортів. Ті, хто збираються вирушати у відпустки, все ж таки літо ще триває. Про що варто пам'ятати, на що варто звернути увагу, аби не привезти із відпустки такий сувенір, як захворювання. Хоча сподіваюся, що всі будуть здорові, звичайно.
Ну, в першу чергу, спробувати все ж таки не їхати. Обрати відпустку або відпочинок десь неподалік від домівки або там, де менше людей можна зустріти. Принаймні, якщо брати, зокрема, Київ, навколо Києва є досить чимала кількість зон відпочинку або туристичних зон, які можна відвідати. Якщо ми говоримо все ж таки, ви вирішили.
Але ж там теж є люди, вибачте, що я перебуваю. Там на базі відпочинку під Києвом чи іншим містом, де живе людина, яка планує вирушати в відпустку, теж є ризик зустріти тих, з ким ніколи не перетнешся в звичайному житті.
Тут має значення, з якою кількістю людей ви будете перетинатися, наскільки це коло обмежене чи широке. І, знову ж таки, який відпочинок? Чи це буде відпочинок в закритому приміщенні, чи це відпочинок буде десь на відкритому просторі. Але якщо повернутися до того, як ми добираємося до місця відпочинку, звичайно, краще добиратися власним транспортом. Менше шансів зустріти по дорозі хворого і таким чином від нього підібрати цю інфекцію. На превеликий жаль, не можемо похвалитися, що транспорт «Укрзалізниця» або інший вид транспорту для того, щоб перетнути Україну з точки А в точку Б, можна похвалитися, що там дійсно є безпека. Тому що навколо вас тут дійсно можуть бути люди, і, ну, якщо вже так ситуація склалася, чисті руки, масочний режим, і саме головне вимагати від інших людей дотримуватися все ж таки масочного режиму. Але ми прекрасно розуміємо, що краще не їхати, це більш надійно, але якщо, ще раз повторюю, ви все ж таки зібралися в дорогу, то тут треба думати про те, як себе убезпечити. Ну, а якщо говорити про місце відпочинку, ну, зона променаду, як правило, є в багатьох курортних містах. Там є атракціони, є ресторани, є бари.
І туди теж краще не ходити, я так розумію.
Туди краще не ходити, бо так чи інакше ми йдемо туди, щоб щось спожити. Ми вимушені знімати маску. Ну, скажу, що навіть з власного досвіду я перебував наприкінці липня, на початку серпня місяця, такі напівробочі поїздки в місті Бердянськ, але перебував на Бердянській кості, там пляж порожній, принаймні там, де я був, але виїжджав в саме місто, я не бачив, щоб там хтось дотримався якихось норм інфекційної безпеки, принаймні зона вечірнього променаду, зона атракціонів, ніхто там маски не носив, ресторани переповнені, місць немає. Отже, така ситуація, можна говорити і по свідченням моїх колег, друзів, є в багатьох інших курортних містах. І тут питання, чия це зона відповідальності, я б сказав, бо це зона відповідальності місцевих органів влади. Якщо вони це ігнорять, то, ну, вибачте, тоді думайте, кого обирати на наступних виборах до місцевих органів влади, бо це їх зона відповідальності, приходити до власників атракціонів, власників кафе, ресторанів і вводити щодо них певні санкції і штрафувати за порушення таких карантинних заходів. Тому тут, якщо вже їдемо, то через воду, через морську воду інфекція не передається. Передається від людини до людини. Там, де є скупчення людей, це є ризик. Там, де немає скупчення людей, там ризику немає. Тобто не так страшно їхати на море, як те, що там є, як правило, дискотеки, є нічні клуби, є просто зона вечірнього променаду, є черги, щоб перекусити. Там існують ризики для того, щоб підхопити інфекцію. Тож оминайте такі місця, відпочивайте і зробіть цей рік, можливо, виключення для себе, відвідування якихось зон дозвілля.
І наближаємося ми до іншої озвученої вище теми. 1 вересня, початок нового навчального року. І якщо від відпустки дійсно можна відмовитися або звузити географію мандрівки, то все ж таки навчання в середній школі для дітей є обов'язковим. І в багатьох школах навчальний рік все ж таки почнеться. Що ми могли би сказати стривоженим мамам і татам?
Ну, можу сказати, що тривога повинна бути. Вибачте, що я так говорю прямо. Але щоб зменшити тривогу, приведіть своїх дітей на вакцинацію, бо ми боїмося COVID-19, але в той самий час в Україні є кір, в Україні є випадки правця при травмах. А поки немає такого напливу пацієнтів до лікарів і амбулаторії можуть без навантаження надмірного вас прийняти, прийдіть і провакцинуйте своїх дітей. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, є гелеві антисептики, дитину навчити ними користуватися, бо антисептики або санітайзери в дитячих закладах – це певна навіть небезпека для дітей. Чому? Діти часто дуркують, і речовина, яка є антисептиком, може, наприклад, потрапити в око, і діти можуть обережно з нею поводитися. Тож тут варто подбати краще про доступ до води, щоб мити руки водою і краще ще з милом. І подумати про одноразові рушники паперові. Це те, що дозволить зменшити ризик передачі інфекції від дитини до дитини. Ну, знову ж таки, ми намагаємося пристосуватися до життя в умовах пандемії. І практика зонування, вона існує не лише в Україні, а в інших країнах. Тож, коли ми говоримо про те, чи навчальний заклад перебуває в зеленій, в жовтій, помаранчевій чи червоній зоні, тут можуть бути різні абсолютно підходи, в тому числі і, можливо, при значному погіршенні ситуації так само проводити переривання навчання в школі, так як це зазвичай роблять, вже робили, але це зазвичай роблять під час епідемії грипу, наприклад.
Дякую дуже за ваші пояснення. До речі, нам додзвонився хтось із наших слухачів. Давайте почуємо запитання, можливо, є у нашого слухача. Алло, добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Дуже приємно слухати такого компетентного гостя. У мене к вам такого роду вопрос. Если не брать первые три месяца становления медицинской системы во время начала карантина, у меня возникает вопрос. У нас болеет и практически все больше и больше медиков. Им глубочайшее уважение за то, что они делают. Но у меня вопрос. В чем причина? Причина в том, что некачественные средства индивидуальной защиты? Может быть, причина в том, что врачи, так сказать, не умеют их носить? Или не хватает этих средств индивидуальной защиты? Или, может быть, врачи все-таки где-то на стороне заражаются, а не столько в своих этих медицинских учреждениях?
Дякуємо за ваше запитання, воно зрозуміло. Я, до речі, для тих, хто щойно приєднався, нагадаю, що з нами на зв'язку інфекціоніст Федір Лапія, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика. Пане Федоре, от є таке запитання від нашої слухачки. Чому хворіють лікарі?
Декілька є причин, і, мабуть, в різні періоди від початку пандемії тут можна говорити про різні домінуючі причини. Але від початку, чому лікарі або медики, я б сказав не лише про лікарів, а про медичний персонал хворіли, бо розподіл, який був зроблений, ну він і досі зберігається, на так звані ковідні і нековідні медичні заклади, призвів до того, що всі зусилля були кинуті волонтерів і уряду на забезпечення засобами індивідуального захисту ковідні госпіталя, і там медики були більш насторожені щодо COVID-19 і дотримувалися правил безпеки, але багато пацієнтів почали звертатися в нековідні госпіталя, і там дійсно бракувало і засобів індивідуального захисту, і навичок їх використання. І настороженість була не дуже висока, як в ковідних госпіталях серед медичного персоналу, бо багато дітей і дорослих з, наприклад, симптомами застуди, назвемо це так, зверталися в нековідні госпіталя. Тож, в принципі, тут в зоні ризику опинилися якраз медичні працівники, які не працювали в ковідних госпіталях. Звичайно, медики так само, як інші люди, на превеликий жаль, і серед моїх колег є ті, які не дуже вірили в COVID-19, ставилися до цього досить легковажно. І вже через власний досвід, через тяжку хворобу, зрозуміли, що це хвороба реальна, вона існує, вона забирає життя. Бо одна справа – лікарі, які щодня працюють цими пацієнтами і можуть зрозуміти, з чим вони мають справу. Інша справа – лікарі, які ну, не так дотичні до цієї проблеми і не зустрічаються з хворими. Для них це залишається так само часом незрозумілим, як для багатьох, наприклад, пересічних українців. Ну і медики так само їздять в громадському транспорті, користуються магазинами, їздять на відпочинок, тому в даному випадку тут є ризики для інфікування і поза своєю роботою.
Дякую дуже. Відповідь вичерпна. Будемо завершувати нашу розмову. Дякую дуже. Нагадаю, що ми говорили про те, наскільки несподіваним є зростання хворих на COVID-19 в Україні, про те, чи можемо ми говорити про те, що в Україну прийшла друга хвиля COVID-19. І почули дуже корисні поради стосовно тих правил, яких варто дотримуватися, якщо ви зібралися у відпустку і або плануєте і чекаєте, як воно буде 1 вересня, коли розпочнеться навчальний рік і ваші діти або онуки підуть до шкіл, принаймні у тих регіонах, де школи будуть працювати з початком навчального року. Федір Лепій, інфекціоніст, був з нами на зв'язку у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».